siz 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkibsiniz. Hazırda məlumatlara görə orada koronavirusa yoluxanların sayı 30 nəfərdir. Orada koronavirusa qarşı mübarizə təşkil etmək mümkündürmü?
Mən həbsxanada olan dostlarım əlaqə saxladılar. Eyni zamanda onlar mənə bir həftə 10 gün bundan qabaq da məlumat vermişdilər və 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində çoxlu qızdırmalı məhsul olduğu bildirilmişdi və mənə deyilmişdi ki, həbsxananın ərazisində tibb sanitar hissəsi, ümumiyyətlə, təkcə 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində yox, digər bütün Azərbaycandakı həbsxanalarda tibb sanitar hissələri öz təyinatına uyğun yox, otel kimi fəaliyyət göstərir və kimin pullar orada qalır və hətta bu pandemiya dövründə belə tibb sanitar hissəsindən, yəni məhbusları sağaltmaq, müalicə eləmək üçün yox, problemimiz daha ki, qızdırma sonra məhbusları karantində saxlamaq üçün deyil, əvvəlki qaydada otel kimi istifadə ediblər və məndə olan məlumata görə 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin ərazisində klub var, hansı ki, orada ümumiyyətlə məhbusların saxlanma şəraiti mümkün deyil, çünki yer betondur və həmin cəza çəkmə müəssisəsində, 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsindəki həmin klubun ərazisində səyyar xəstəxana düzəldiblər və karantində olan məhbusları orada saxlayırlar. Məhbuslarda virus aşkarlandıqda isə onları götürdürlər tibb mərkəzi hospitala. Amma həbsxananın sistemi elədir ki, mən düşünürəm ki, orada dünən Ədliyyə Nazirliyi var ki, 33 nəfər, mən düşünmürəm ki, 33 nəfərdir. Çünki həbsxanada adi bir qrip, bir nəfərin yoluxduğu bir qrip çox qısa bir müddət ərzində həbsxanadakı məhbusların hamısına yoluxurdu. Əsas səbəbi də odur ki, 280 nəfər üçün nəzərdə tutulan cəzəmə müəssisəsində 1400 nəfər saxlanılırdı biz olan vaxtda. İndi də təxminən 1200 nəfər saxlanılır. Amma yəni bütün hallarda bu normadan 3-4 dəfə çoxdur və belə olan şəraitdə həbslər arasında pandemiyanın yayılması çox sürətli olacaq.
Siz bir neçə il həmin cəza çəkmə müəssisəsində həbs həyatı yaşayıbsınız. Ədliyyə sistemində müalicə müəssisələrində olubsunuzmu? Həmin müalicə müəssisəsində pandemiyaya qarşı mübarizəni təşkil etmək mümkündürmü?
Əslində ədliyyə sistemində belə deyim, normal savadlı həkimlər var və dərman təchizatı da kifayət qədər güclüdür. Lakin bir məsələ var, o dərmanların, verilən dərmanların 99% təyinatına uyğun istifadə edilmir. Penitensiar xidmətdə kimlərinsə, mən dəqiqdim, onunla 100% əminəm ki, aptekləri var və hansı aptek şəbəkələrindən əlaqələri var və penitensiar xidmətdə müalicə müəssisəsində, eləcə özəl çəkmə müəssisələrinə verilən dərmanların böyük əksəriyyəti satılır və həbsxanalara gəlib çıxan dərmanlar da olur təbii ki, amma onları da çöldəki qiymətlərindən biraz aşağı qiymətə məhbuslara satırlar. Yəni, pulsuz dərman vermə anlayışı demək olar ki, yoxdur. Ancaq şikayət edən, öz hüquqlarını tələb edən məhbuslara bu verilir, amma bunun da bəlli bir qiyməti var. Həbsxana administrasiyası belə məhbusları cəzalandırırlar və mən düşünürəm ki, indiki şəraitdə penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsi ümumiyyətlə o kapasitədə deyil ki, yüzlərlə yoluxmuş şəxsə eyni vaxtda müalicə eləsinlər. Mənlə məhbusların yaxınları əlaqə saxlayırdılar, hətta bir həftə 10 gün bundan əvvəl. Onlar bildirdilər ki, məhbuslara koronavirusa yoluxduğundan şübhələnən məhbuslara analgin verirlər, təsir eləyir. Yəni vəziyyət o qədər bərbaddır. Məhbuslar dedilər ki, bəs qızdırman var, ola bilər virus falan. Dedilər ki, virus da yoxdur, analgin verib yola salırdılar. Yəni bu artıq məsələ əlavə şərhə ehtiyac olmayan bir situasiyadır.
Siz vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz? Keçmiş siyasi.
Vəziyyətdən bir dənə çıxış odur ki, ədliyyə sistemində korrupsiya bir mənalı şəkildə dayandırılmalıdır. Heç olmasa bu pandemiya dövründə dayandırsınlar ki, insanlar qırılmasın və açıq hesabatlı şəkildə fəaliyyət göstərməlidirlər. Orada olan bütün hadisələrə belə deyək, tam obyektiv şəkildə cəmiyyətə çatdırılmalıdır və mənim ümumiyyətlə nə qədər həbsxanalardakı nəzarət mexanizmləri ilə bağlı gördüyüm odur ki, demək olar ki, hamısı yararsızdır. Yeganə bir dənə yararlı mexanizm odur ki, cəzaçəkmə müəssisələrinə baş çəkmək səlahiyyəti olan müstəqil şəxslər olmalıdır, müstəqil qruplar olmalıdır. Yəni bu beynəlxalq təşkilatlarla hökumət tərəfindən hansısa formada razılaşdırıla da bilər və ya bununla bağlı bir ictimai qurum yaradıla bilər. Amma faktiki olaraq, konkret olaraq əgər bu baş verməsə, həbsxanalarda hər hansı nəzarət mümkün deyil. Çünki sistem tamamilə inzibati əzmə gücü və korrupsiya üzərində qurulub. Ona görə də bir mənalı şəkildə mən sizə əminliklə deyə bilərəm ki, əgər hakimiyyət həbsxanalara müstəqil şəxslərdən ibarət qrupları buraxmasa, orada baş verənlərlə bağlı biz heç bir halda dəqiq məlumat əldə edə bilməyəcəyik və həcrlər də nələrsə düzəltməkdə maraqlı olmayacaqlar.
Bir sıra məhbuslar, o cümlədən hüquq müdafiəçiləri vəziyyətdən çıxış kimi həbs müddəti az qalmış, yarıdan çox həbs müddətini çəkmiş, eyni zamanda siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərin dərhal azadlığa buraxılmasını istəyir. Siz necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, əlbəttə mən də dünən bununla bağlı post paylaşmışam. Mənim də düşüncəm odur ki, azadlığa buraxılmalıdır və xüsusilə başda siyasi məhbuslar olmaqla içəridə olan məhbusların həyatını bu dəqiqə əsas məsuliyyətini siyasi hakimiyyət daşıyır. Amma azadlığa buraxmaq belə deyəndə biraz çətin məsələdir. Mən hakimiyyətin hətta ölsələr belə azadlığa buraxacağını düşünmürəm, çünki bizim hakimiyyətin mahiyyətini bilirik. Amma ən azından bu pandemiya dövründə tutaq ki, həmin məhbusları hansısa formada ya evə buraxmaq, ya belə deyək, həbsxana sisteminə daxil olmayan hansısa bir hospitala yerləşdirmək və ya necə deyim, xüsusi bir tərzi tədbirləri görmək mümkündür. Amma azadlığa buraxmaq əlbəttə ki, bizim hamımızın istədiyi bir şeydir. Bununla bağlı mən düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində olan müxalif simaların ortaq imzalanmış bir müraciətinə ehtiyacı var və mən düşünürəm ki, artıq vəziyyət kifayət qədər ciddidir. Bununla bağlı artıq nəsə eləmək lazımdır, çünki danışmaq kifayət deyil. Amma bütün hallarda mən hakimiyyətin siyasi məhbusları buraxacağını düşünürəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nəinki siyasi məhbuslar, həbsxana administrasiyaları, hətta adi, digər, sifarişlə tutulmamış, adi yüngül cinayətlərə görə həbs olunmuş adamları belə buraxa bilmirlər. Çünki o həbs mexanizmi çox rahatdır, amma buraxılma, azadlığa buraxılma mexanizmi o qədər dəhşətlidir ki, yəni hətta ən korrupsiyoner rəislər belə yuxarıdan sifariş gəlməyində, hətta ən böyük rüşvətlər təklif edən adamları belə azadlığa buraxa bilmirlər. Yəni vəziyyət o qədər mürəkkəbləşdirilib və penitensiyar xidmətin o cəzaların icrası mexanizmi ilə bağlı qurduğu o qarma-qarışıq sistemdən gedir və bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, azadlığa buraxma mexanizmi fantastik çətindir. Yəni, ya gərək ağır xərçəng xəstəsi olsun, ya gərək ağır şəkər xəstəsi olsun, ya gərək ümumiyyətlə ölümcül vəziyyətdə olsun ki, məhbus, nə bilim, yaxşı yetmişdən keçsin falan, ancaq bu şəraitdə bəlkə buraxa bilirlər. Məsələn, mən olan dövrdə bir xəstə var idi, siroz idi, bunu gəldilər, həkimlər yoxladılar. Tip hissəsində və bildirdilər ki, bu adam 3 gün bir həftə ömrü qalıb və dedilər ki, bunu aparın mərkəzi hospitala. Hətta baş həkim bildirmişdi ki, həbsxanaya gələn qrupun baş həkimi bildirmişdi ki, həbsxananın yolları çox pisdir. Bu adamı həbsxanadan mərkəzi hospitala aparana qədər bu adam yolda ölə bilər. Yəni, yollar pisdir və o yolların sarsıntısından ölə bilər. Bunun vəziyyəti o qədər ağırdır. Bir mənalı şəkildə həkimlər rəy yazmışlar, çünki məsuliyyəti daşımaq istəmirdilər. Rəy yazmışlar ki, bu adam Cəhənnəm Məhkəməsində saxlanıla bilməz. Bütün məhbuslar yığışıb rəisə, penitensiyar xidmətə müraciət etmişdilər ki, bu adam ölür də, heç olmasa qoy getsin evində ölsün. Bu açmadılar və penitensiyar xidmətdən hələ qaf gələnə kimi, rəsmi qaf gələnə kimi, Ədliyyə Nazirliyindən rəsmi təsdiq gələnə kimi artıq adam vəfat etdi və bu təkcə mənim yoxam. Yüzlərlə məhbusun gözünün qarşısında baş verən bir dəhşət idi. Mən o şeyləri gördükdən sonra artıq Azərbaycanda kiminsə həbsdən buraxılacağı ilə bağlı, yəni nəsə, eşitdikcə çox skeptik yanaşıram, çünki özüm görmüşəm o məsələləri.